Oromiyaatti tajaajila ijjechaa Haacaaluu Hundeessaatiif hiriira mormiitiin gargar jettee ture maantan deebi'uu jiraa jedhan. Taatullee interneetiin ammallee cufa akka oduu argannetti hidhaaleen hin dhaaban biyyi keessa. Naakoor malkaatti interneetiin hin jirtu waan jira faaniin namootti.
Akka molte Naakoor mee amboo fi magaalaalee kabiroo odeeffatte keessa haala arra jiru nu ibsi.
Akkam jirtan ammoo magaalaa amboottii guyyaa har'aa ganamarraa jalqabee qaamoleen nageenyaa lakkoofsi isaanii olaanaa ta'e magaalaa keessa olii fi gadi deddeebi'uu irraan kan hafe tajaajilli geejjibaa, tajaajilli waajjira hojii mootummaa, tajaajilli baankii, tajaajilli buufata konkolaataa akkasumas suuqiiwwan hoteelotni banaatti akka jiran taajjabuu dandeenye jira. Ganamarraa jalqabee namootni baay'inaan banaan turre booda sa'aatii 4:05 yeroo ta'a deemu namootni hedduun tajaajila bananii hojiirra akka jiran magaalaa keessa walii gad deemee taajjabuu dandeenye jira. Magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Gimbii, Dambidoolloo keessattis akkasuma tajaajilotni guyyoota darban shan jaha ta'an keessatti sababa ajjechaa artistii yookaan weellisaa beekamaaf jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa hojii wal qabatee hiriira mormii garaagaraa geggeeffamaa tureen cufamanii turan guyyaa har'aa jalqabee tajaajila keessa seenuu namootni achi jiran nuuf eeraniiti kan jiranii. Haa ta'u malee qaamoleen nageenyaa magaalota keessa ammas baay'inaan socho'aa jiraachuudha kan dhagee jiru jechuudha. Tajaajiloonni kun jalqabuu hojii wal qabatee waajjirri poolisii magaalaa Amboo akkasumas waajjirri nageenyaa magaalaa Naqamtee naaf mirkaneessanii jiru jechuudha itti gaafatamtoonni isaanii.
Gama biraatiin tajaajilli interneetii waan jalqabe fakkaatu mee waa'ee interneetii wanni dhagaame jira ibsi kenname yoo jiraate.
Waa'ee tajaajilli interneetii kan bilbilaas ta'u kan biroodbaandii waayifaayi jedhamu kan faayibarii dabalatee jechuudha wal qabatee jiru hanga ammaa gama mootummaatiin ibsi kenname hin jiru. Namootni hedduun hojii isaanii isaa wajjin wal qabatu. Yeroo ammaa kan ammoo namootni keessumaa barnoota olaanaa sadarkaa PhD maastarsii baratan difeensii yookaan waraqaa qorannoo isaanii kan ittiin dhiyeessaa turan tajaajila interneetii kana fayyadamuun yeroo ammaa kana garuu sababa addaan jituu isaarraa kan ka'e namootni waraqaa qorannoo dhiyeessaniif tajaajiloota garaagaraatiif dhimmatti ba'an rakkataa jiraachuu himamaa jira. Hanga ammaatti tajaajilli interneetii ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booddee addaan cite deebiin kan jiru. Kana ilaalchise yoom akka deebi'us deebiin kenname hin jiru.
Naakoor gama biraan torban dabre waajjira dabalisummaa Oromoo ka gullallee jiru miseensonni shanee gumii dhaabichaa obbo Mikaa'el Booraniif obbo Kennasaa Ayyaanaa akkasumas gorsaa olaanaan dhaabichaa Dr. Shuggut Galataa waaree booda mana isaaniitti qabaman ka jedhu waahilli keenya Tsahaayee Damxoo nuuf himtee jirti. Waa'ee hidhaa kana ilaalchisee waan faana buute jira.
Sirriidha namoo guyyaa darbe 2-3 keessatti namootni kanneen biroo hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman hidhamuudha. Hayyuurreen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kan isaan nutti himanii jiranii kanneen keessaas sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa biyyaatti Tabajjii 27 bara 2012 kanaan dura hidhamanii yeroo waggaa 1-2 mana hidhaa keessatti kan dabarsan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irra deebiitiin hidhamaniiti kan isaan jiranii. Isaan hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromooti. Kan biraan Caaltuu Taakkalaa Beetuu isheenis akkasuma koree hojii raawwachiistuu godina Horroo Guduroo Wallaggaa keessaa ishee tokkodha. Isheenis sanbata duraa waaree booda sa'aatii 8 booda mana obboleettii ishee osoo jirtu qabamuu isheeti kan himanii jiranii.
Mana obboleettii ishee naa jettu achuma Shaambuutti moo magaalaa kibiraatti?
Magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu mana obboleettii ishee keessaa qabamuudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiranii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammoo mana isaaniin turre erga bakkeetti qabatanii booda gara manaatti fudhatanii galanii mana isaanii sakatta'anii turan jedhanii. Yeroo kana hundaa godhan garuu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa kunneen waraqaa mana murtii hin qabanii akkasumas yeroo ammaa kana bakka itti geessan ilaalchisees ibsa baasan hin qabanii hidhamanii eessatti akka argaman ilaalchisee gama qaamolee mootummaa irraa adda baafachuudhaaf tattaaffii isaan taasisan kan hin milkoofne ta'uudha kan isaan himanii jiranii. Dhimmo kana adda baafachuudhaaf akkasumas hidhaa bakka garaagaraa ilaalchisee adda baafachuudhaaf gara hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammaditti bilbillee turre. Isaan kan jedhan hoggansa adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane namootni qaama mootummaa keessatti argaman yookaan hojjettoota mootummaa ta'an kanneen biroollee ajjechaa artistii beekamaas jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee jeequmsa magaalota garaa garaa keessatti uumame gama maallaqaatiin deeggaruu akkasumas qindeessuu kakaasuu fi sochii kana fakkaatan keessatti gama kallattiinis ta'e al-kallattiitiin hirmaachuutiin namootni shakkaman to'atamanii jiru. Ammas to'atamaa jiru. Kanaa walqabateeti namootni kan hidhaman jedhani. Isa kana wajjin walqabatees mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee kanneen dhiyaataa jiran jiru. Kanneen gara fuulduraatti ragaan irratti walitti qabamaa jiruuf dhiyaachuudhaaf jiranis jiru jechuudhaan deebiima waliigalaatti kan isaan dhuuf kennanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana eessatti hidhamanii jiru hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo Olaanoo ta'an kun kan jedhuuf manneen hidhaa Finfinnee keessatti argaman jechuurra kan darbe iddoo kamitti akka teessu akkasuma adda baasanii illee gama biraatiin godinaalee Wallaggaa Bahaa keessumaa magaalaa Naqamtee akkasumas Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti namootni hidhamuudha maatiirraa kan adda baasuudhaaf tattaafannee jiru jechuudha. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee magaalaa Amboorraa jalqabuudhaaf Aadde Duulee Seedaa isaan miseensa Abaawatee akkasumas goree hojii raawwachiistuu kan aanaa baakkoo tibbee akka ta'anii kan kanaan dura odeeffannee jirru ja'a lama dura hidhamanii kan lakkifamuu isaanii akkasuma gabaafameeti kan ture. Aadde Duulee Seedaa guyyaa artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame jedhame bulee galgala isaa jechuudha gaafa 23 osoo sirni awwaalcha artistii kanaa hin taasifamin mana isaanii magaalaa Ambootti argamu halkan sa'aatii 7 keessa qabamudha kan himamee jiru. Namootni hedduun lakkoofsaan adda ba'anii hin beekamnes magaalaa Amboo keessatti hidhamanii jiraachuudha kan himame. Kanneen keessaa maatii Lalisaa Urgeessaa nama jedhamuu barbaadanii isa dhabnaan mucaa fi haadha irra tokkotti hidhuu isaanii akkasuma namootni magaalaa Amboo keessa jiraatan maatii keessaa nutti himanii jiru jechuudha. Isa kan adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa kutaa qorannaa yakkaa poolisii magaalaa Amboo inspektar Asaffaa Dirribaatti bilbileen ture. Ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hiriira mormii magaalaa Amboo keessatti gaggeeffame booda yakka qabeenya mootummaa qabeenya nama dhuunfaa barbadeessuu fi miidhaa qaamaa akkasumas kanneen irratti bobba'an jedhamanii shakkaman namootni 30 ta'an hidhamanii jiraachuudha kan himanii aangaa'onni mana murtiitti sababni isaan dhiyaanneef manni murtii cufaa ture yaada jedhu kan hin kennani. Yeroo ammaa kana garuu qoratamanii mana murtiitti dhiyeessuudhaafis tattaaffiin taasifamaa jira jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haalli nageenyaa Amboo yommuu ibsanis akkasuma yeroo ammaa kana tasgabbiitti deebiteetti jechuun dubbatanii jiru.
Naqamteetti namoonni hidhaman ka jette hoo maaltu ta'e mee sana munu ibsina koor?
Tole namoo magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hiriirri mormii balaaleffannaa Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa akkasuma namootni siyaasaa Jawaar Mohaammadiif Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hidhamanii jiran lakkifamanii awwaalchi artistii kanaas kan taasifamuu qabu Finfinneetti kan jedhuuf dhimmoota kanaan wal qabatu hiriirotni gaggeeffamaa turuudha kan ibsame. Kanneen keessaa magaalaan Naqamtee tokko guyyaa hiriiraa sana jechuunis sirni awwaalcha artistii Hacaaluu Hundeessaa otoo hin gaggeeffamin gaafa 24 yookaan roobii 7 darbee hiriirri gaggeeffameen lubbuun namoota 3 darbuu fi namootni muraasnis madaa'uu 7 darbe ragaa hospitaalaa irraa arganne gabaasneeti kan turre. Isa hordofuudhaan namootni 106 ta'an mooraatikaa akkasumas mana barumsaa kan naannoo paarkii jedhamuu fi iddoowwan garaa garaatti hidhamanii jiru jechuun maatii keessaa kan nutti himan jiru. Isa kana adda baafachuudhaaf gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa magaalaa Naqamteetti bilbilee turre. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaarii akka jedhanitti dhimma kana wajjin wal qabatee akka magaalaattis gadda guddaadha kan nutti dhaga'ame. Hiriiris bifa naga qabeessaan gaggeeffamaa ture. Isa hordofuudhaan namootni hin beekamne hawaasa keessaa meeshaa hidhatanii turanii qaama nageenyaatti dhukaasuu isaaniirraan kan ka'e walitti bu'iinsi uumamee ture. Namootnis madaaniiru. Kanneen keessaa qaamotleen nageenyaas akkasuma madaaniiru jechuun kan isaan ibsanii. Isa hordofee garuu namootni hidhaman tokkollee hin jiranii. Isaan dura poolisiin shakkuudhaan yookaan yakkaan namoota shakkii qabee hidheera. Kanaan irra kan darbe garuu namootni dhimma amma atinaaf kaastee hojii wal qabatee hidhaman hin jirani jechuudhaan kan isaan deebii kennan jechuudha obbo Misgaanuuni.
Mee gara Finfinneetti si deebisuudhaaf Naakoor waa'ee geggeessaa reeffaa artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee 7 darbe keessaa hoogganoonni fi miseensonni Kongiresa Federaalaa Oromoo Olaanoon kanakka obbo Baqqala Garbaa fa kanakka obbo Jawaar Mahammad fa qabamani hidhamani jiru mana murtiitti illee dhiyaachuun isaanii dubbatame jira. Deegama kanaan waan odeeffatte maaltu jira?
Dhimma kana hojjoon qabatee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee miidiyaan yookaan sabaa himaaleen mootummaa biyya keessaa dhimmi obbo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqala Garbaa akkasumas namoota kanneen biroo hoggara Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa booda uumame walqabatee qabamanii beellamaan jiraachuu ifoomsamaati kan ture. Isa booda garuu akka waliigalaatti akka Oromiyaatti jechuudha Ajjeechaa bakka garaagaraa taasifameen lubbuun namoota nagaa 156 darbee jira. Isaan keessaa 12 kan ta'an qaamolee nageenyaadhaa jedhanii jiru obbo Jibriil Mahammad hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Namootni 252 ta'an akkasuma miidhaa qaamaa garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa immoo 53 qaamolee nageenyaati. Haalli amma jiru tasgabbaa deemuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Odeeffannoo dabalataa kanneen biroo dhimma kanaan walqabatan argachuudhaaf fakkeenyaaf qaamolee kamii rakkoo kana kan geessise kan jedhuu fi qaamolee kana hojii walqabatee to'annoo taasifame yoo jiraate kan jedhuuf ammas qulqullaa jiraachuurra kan darbe odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf milkoofne.
Waahila keenya gabaasaa VOA Naakoor Malkaa gaaffiif deebii kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomii namoota.